Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Vláda ide zrušiť RTVS a namiesto nej zriadiť Slovenskú televíziu a rozhlas. Riaditeľa bude voliť rada, zložená z nominantov ministerky kultúry a parlamentu.
Zákon má podľa mňa jediný cieľ, zmocniť sa nezávislého verejnoprávneho média a podriadiť ho vládnej moci.
Opozícia je na nohách a organizuje ďalšie protesty. V dnešnom podcaste budete počuť šéfa RTVS, opozičných poslancov, oboch hlavných kandidátov na prezidenta a aj mediálneho analytika. Kým sa dostaneme k dnešnej hlavnej téme, tu sú tri správy dňa, ktoré si môžete prečítať na aktualitách. Viacerí koaliční predstavitelia naznačujú, že by vláda mohla znova zasiahnuť do druhého dôchodkového piliera. Bývalá firma oligarchu Jozefa Brhela a ďalšia firma ex-ministra hospodárstva Tomáša Malatinského dostali miliónové pokuty od protimonopolného úradu za kartel v zákazke pre štátnu slovenskú elektrizačnú a prenosovú sústavu. Internetového mizogína Andrewa Tatea v Rumunsku opäť zadržala polícia pre podozrenie zo sexuálneho násilia. Ide už o druhé obvinenie. Prvému čeli pre znásilnenie, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie. Slovensko je dnes v oblasti hybridných hrozieb úplne bezbranné, hovorí pre podcast Ráno nahlas bývalý šéf boja proti hybridným hrozbám na ministerstve obrany Viktor Breiner. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Ministerstvo kultúry včera podvečer zverejnilo návrh nového zákona o slovenskej televízii a rozhlase. RTVS podľa tohto návrhu formálne zanikne, no v skutočnosti sa len premenuje. Jej formálny zánik slúži na to, aby si vládna koalícia mohla vybrať vlastného riaditeľa. Toho bude voliť Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, zložená z nominantov ministerky kultúry a parlamentu. Súčasnému riaditeľovi RTVS Ľubošovi Machajovi by podľa tohto zákona zanikla funkcia. Ľuboš Machaj takto dnes komentoval navrhovaný zákon.
Mrzí ma, že táto chvíľa, počas ktorej by sme sa mali venovať kreativite a rozvoju tvorivej slobody vo všetkých podobách, ostáva v tieni nového zákona, ktorý, ako si dôkladne prečítame, je ich opakom. Som presvedčený, že zmeny, ktoré zákonodarca navrhuje, sú jasne účelové a najmä sú zásahom v rozpore s princípmi európskej ochrany verejnoprávnych médií, ako ich deklarujú medzinárodné právne normy. Mimochodom, tie normy sú záväzné aj pre Slovensko. Zákon má podľa mňa jediný cieľ, zmocniť sa nezávislého verejnoprávneho média a podriadiť ho vládnej moci.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová možnosť na reakciu alebo vysvetlenie nevyužila.
Aj keď sme sa s pánom riaditeľom bavili pred tým, než sme teda začali tento vstup, že nový zákon o slovenskej televízii tu nebudeme prezentovať, predsa len ho teda povedal. Ja teda z tohto miesta sa nebudem vyjadrovať k tomuto zákonu, ale môžem vás pozvať na tlačovú besedu vo štvrtok v priestoroch ministerstva kultúry.
Proti zrušeniu RTVS opozícia zvoláva protest na piatok večer. Branislav Gröling z SAS.
Robert Fico po jeho snahe ovládnuť SIS útočí nielen na našich spojencov, bratov Čechov, ale aj na naše ústavné inštitúcie a najnovšie aj na nezávislosť RTVS. Snahou vládnej koalície je ovládnuť verejnoprávnu televíziu a rozhlas, aby sa z nezávislých správ stali správy, ktoré budú lahodiť Robertovi Ficovi, Andrejovi Dankovi a Petrovi Pellegrinimu. Ministerstvo kultúry pod vedením Martiny Šinkovičovej poslalo do medzirezortného pripomienkového konania návrh, podľa ktorého po 13 rokoch končí rozhlas a televízia Slovenska a s ňou aj ich riaditeľ Ľuboš Machaj. Zásadne sa bude meniť aj kontrolná rada a voľba členov. Štyroch členov budú voliť naďalej poslanci. Troch z nich má priamo menovať a odvolávať minister kultúry, teda pani Šimkovičová, dvoch podľa jej uváženia a jedného na návrh ministerstva financií. Toto sú jasné kroky k tomu, aby sa z riaditeľa nezávislej a hlavne verejnoprávnej televízie a média stal vyslovene lokaj tejto vlády. Lokaj Roberta Fica Andreja Danka a Petra Pellegriniho. Tento naozaj neakceptovateľný útok na RTVS po vzore Putina, po vzore Orbána nás opäť raz ešte viac približuje k Rusku a k Maďarsku a vzdialuje nás od našich západných partnerov v rámci demokracie.
Opozícia chce okrem iného aj v parlamente odvolávať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú z funkcie. Zora Jaurová z Progresívneho Slovenska.
Predložený zákon o verejnoprávnych médiách vlastne ani nejako neskrýva jednoznačnú ambíciu vydať sa cestou Maďarska a bývalého Poľska, cestou úplného ovládnutia verejnoprávnych médií štátom. Podstatou toho zákona, ktorý predložilo Ministerstvo kultúry, je v skutočnosti zrušenie verejnoprávneho rozhlasu a televízie a ich nahradenie trúbou vládnej propagandy. A aj o tomto zákone o verejnoprávnych médiách sa pani ministerka alebo aj predseda kultúrneho výboru pán Michalko vyjadrili, že ten zákon bude plne v súlade s európskymi smernicami. Problém však je, že už voľným okom je každému, kto si ho prečítal, jasné, že na tomto návrhu nie je v súlade s európskymi smernicami alebo aj základnými hodnotami EÚ vôbec nič. Naopak je to príklad toho, ako veľmi je možné sa odchýliť od základných európskych hodnôt a štandardov, akými sú sloboda slova, nezávislosť verejnoprávnych médií, transparentnosť a odbornosť v legislatívnom procese či nepripustnosť cenzúry.
A nasleduje poslanec KDH Jozef Hajko, bývalý moderátor RTVS.
Pred mesiacom som priamo v jednej relácii bol s pánom Dankom a pán Danko povedal, že on si stojí za tým, aby sa rozhlas a televízia stala štátnou inštitúciou. A teraz môžem povedať, že k tomu fakt milovými krokmi spejeme. Aby sa RTV stala štátnou inštitúciou, ale čo je horšie, aby sa stala inštitúciou, ktorá bude bábkou v rukách vládnej koalície. Čo ma k tomuto tvrdeniu vedie? Vedie ma k tomu to, že je tu zhoda niektorých tých hlavných politických strán. Ministerstvo kultúry má Slovenská národná strana, ale je tu aj pritakávanie zo strany Smeru. Spomeniem vyhlásenie alebo facebookový status od Luboša Blahu, podpredsedu parlamentu zo Smeru, ktorý hovoril o novinároch z RTVS ako mediálnom hnoji.
Reagoval aj kandidát na prezidenta Ivan Korčok. Peter Pellegrini nám sľubovanú reakciu do uzavierky tohto podcastu nedoručil. Avizoval však vyjadrenie na sociálnej sieti.
Predstavitelia vládnej moci vedia veľmi dobre, aj v tomto prípade, že robia veci, ktoré sú na hrane alebo idú až za hranu. Práve preto odmietajú chodiť do médií, aby boli vystavení tomu, čo je úplne normálne v demokracii. A to sú otázky. Súčasní politici sa im v médiách vyhýbajú. Naopak obchádzajú tzv. Médiá, kde rozprávajú jednoducho to, čo im je príjemné. Nie sú vystavení vlastne žiadnym kritickým otázkam. Naopak len servilné nahrávky, na ktoré veľmi radi odpovedia. Je to až smiešné a dovolím si povedať, ale pre občanov nebezpečné, že takýmto spôsobom sa tu deformuje tento mediálny priestor, pretože priestor dostávajú naozaj kvázi médiá, ktoré nemajú de facto voči vládnej moci odvahu absolútne na žiadnu kritickú otázku. K samotnej téme návrh zákona o STV a rozhlase znamená de facto ich ovládnutie. Obrazne povedané budú tieto inštitúcie, alebo dnes jedna inštitúcia preliata do novej spoločnosti, ktorej pravidlá nechala vláda zadefinovať a navrhnúť ministerke kultúry Šimkovičovej. Obchádzajú sa tak všetky brzdy a protiváhy, ktoré doteraz garantovali vlastne nezávislosť RTVS. Ruší sa rada RTVS podľa návrhu zákona, ktorej systém voľby, toto chcem povedať, doterajší systém voľby, bol nastavený tak, že neumožňoval v jednom vládnom období ovládnuť vlastne túto radu. Toto nebolo možné, ale dnes, keď sa takýmto zákonom súčasné nastavenie zmení, no tak jednoducho to bude vládna nominácia. Zriaduje sa teda nový orgán, ktorý bude de facto úplne priamo podriadený vláde a ministerke a bude mať priamu kontrolu nad riaditeľom a vysielaním. Pri zložení komisie na vyšetrovanie pandémie, len toto pripomeniem, zjav akoby nesúvisiace, ale pri zložení komisie na vyšetrovanie pandémie z konšpirátorov je na mieste podľa môjho názoru otázka, aký vplyv toto konšpiračné prostredie bude mať na ministerku Šimkovičovu a na obsadenie týchto orgánov novozriadených, ktoré budú kontrolovať Slovenskú televíziu a rozhlas. Myslím si, že každý, kto len trochu je konfrontovaný tým, čo sa deje v dezinformačnej scéne, už vidí, ako rýchle si delia posty a koho všetkého do týchto kľúčových orgánov, ktoré majú garantovať verejnoprávnosť, by chceli vidieť.
Telefonoval som mediálnemu analytikovi Rastislavovi Kuželovi. Podľa neho takýto výrazný zásah do RTVS nie je ničím podložený.
Ide o mocenské rozhodnutie, ktorého vlastne účelom je snaha o zbavenie sa nepohodlného riaditeľa, ktorý by nepristúpil na plánovanú politizáciu RTVS.
Je ten navrhovaný model podľa vás verejnoprávny, alebo je to už v podstate na ceste k štátnym médiám, tak ako o tom hovoril Andrej Danko?
No ja som si vlastne preštudoval tú dôvodovú správu a toto je práve jedna z vecí, ktorá ma na nej zaujala, a to je vlastne spôsob, akým sa tam operuje práve so slovíčkom verejnoprávnosť. Ja to vlastne chápem, že dostáva ako keby úplne iný rozmer. Podstata verejnoprávnosti vlastne v tejto dôvodovej správe sa nehodnotí mierou nejaké nezávislosti, rozmanitosťou či pluralitou názorov, ale skôr mierou schopnosti posúvať verejnosti pozície súčasnej vládnej koalície, čo vlastne ani sa vlastne tá koalícia tým netají. Andrej Danko, vlastne predseda SNS, to vlastne povedal veľmi otvorene a presne ako vy hovoríte, je to oveľa bližšie k tomu, čo vnímame pod pojmom štátna televízia.
No dobré, ale štátne televízie v zásade nemajú demokratické štáty západnej Európy, majú naopak verejnoprávne inštitúcie, takže budeme my nejakou anomáliou, alebo tie modely, ktoré vlastne navrhujú, že teda nejaká rada to bude voliť a v tej rade bude mať zastúpenie ministerstvo kultúry a parlament. Je to stále teda v tej štandardnej podobe, ktorá je povedzme v Európskej únii tolerovateľná, alebo budeme naozaj nejaká anomália?
No, úplná anomália to nie je. Treba naozaj povedať, že podobnou cestou išli verejnoprávne televízie v Poľsku alebo v Maďarsku. V tom Poľsku teraz vidíme, ako problematické je, ako keby tú anomáliu dávať naspäť. Čiže nejde o úplnú anomáliu. V každom prípade z tej dôvodovej správy jednoznačne vyplýva to, že ide o zvýšenie politického vplyvu. Čiže ten politický vplyv tam je jednoznačne demonstrovaný tou zvýšenou kontrolou zo strany ministerstva, kde vlastne nominovanie do toho kontrolného orgánu by malo byť troch ľudí v kompetencii práve ministerstva kultúry. Čiže vnímam to jednoznačne, že tá cesta je taká, že tá politická pozícia bude jednoznačne zvýšená, čo vlastne samozrejme pôjde na úkor tej nezávislosti a plurality. Čo svojím spôsobom je ironia, že vlastne na toto sa tá dôvodová správa odvoláva, že vlastne toto je ako keby dôvod, na čo je ten nový zákon ako keby zameraný.
Ako to bude vyzerať v praxi? Ako si to máme predstaviť, keď teda nebudeme mať nezávislé verejnoprávne médiá a budú, ako ste povedali, odrážať pohľady vládnej koalície, tak máme si to predstaviť ako nejakú propagandistickú televíziu, kde budú chváliť vládnych politikov?
No, do istej miery by som poukázal vlastne na tú situáciu ešte za predchádzajúceho riaditeľa, pána Rejznika. My sme vlastne v našom monitoringu pred voľbami v roku 2020 poukázali na to, akým spôsobom vtedajšia RTVS nadržiavala strane SNS, čo vlastne potom vlastne priznal nedávno aj Andrej Danko v rozhovore na TA3. Čiže ja predpokladám, že to bude niečo podobné, ale v istom momente si viem predstaviť aj oveľa horšiu podobu. Čiže ja by som sa skutočne v tomto vrátil ešte až do čias proste Vladimíra Mečiara a oveľa takého otvorenejšieho protežovania politických strán. Čiže obávam sa, že toto rozhodnutie, podobne ako tu treba ešte spomenúť jednu vec, že toto nie je bohužiaľ unikátna vec, čo sa týka príbehu RTVS. Ona vlastne vždy v minulosti bola rukojemníkom politických hier, čiže tu treba povedať, že to sa dá povedať, že toto nie je bohužiaľ jediná vec. Obávam sa však, že teraz, čo ja vidím iné, je to, že nás to vracia hlboko späť, a teda ja by som sa skôr pozeral na to, čo tá slovenská televízia robila za čias Vladimíra Mečiara.
Máme sa pozerať do Maďarska na to, ako tam funguje verejnoprávna televízia? Bude toto podobný model?
Obávam sa, že áno. Obávam sa, že proste novinári, ktorí doteraz cítili nejakú formu slobody vyjadrovania názorov, či už to boli rôzne diskusie, ktoré sme proste v RTVS videli, tak budú pod tlakom. Bude to o tom vlastne, že či budú ochotní ako keby odísť, alebo budú proste odkázať sami, alebo budú pod tlakom, aby niečo menili. Čiže áno, obávam sa, že ten maďarský variant je veľmi pravdepodobný.
Maďarský variant, to treba asi povedať, že to je vlastne naozaj vládna propaganda, tam sa hrá neustále, že migrácia je hrozba, aj keď teda že nikto iný pomaly migráciu v tej chvíli nerieši. Ale vy ste spomenuli ešte jednu vec, že pán Rezník v minulosti teda nadržiaval SNS, ale tento raz zdá sa, že vláda ide ďalej, že nestačí jej vymeniť svojho riaditeľa, dosadiť si tam hoci aj pána Rezníka naspäť, ale naopak robia ešte ďalší krok, že rušia celú inštitúciu. Akú to má logiku?
No, ja si myslím, že to je vlastne ako keby ten prvý zámer bol taký, že vlastne tá televízia v podstate bude rozdelená, vlastne, že bude samostatne fungovať televízia a rozhlas. No potom v podstate myslím si, že vládna koalícia prišla na to, že tento variant je proste veľmi ekonomicky náročný. Čiže tam ja som to tak chápal aj z toho vyjadrenia premiéra Fica, keď vlastne vyzýval ministerku kultúry, aby teda prišla s nejakým návrhom. Čiže ja si myslím, že hľadala sa nejaká schodná cesta, ako by vlastne došlo k tomu, aby bola možná politická kontrola RTVS a zároveň, aby jednoducho nebol zaťažený veľmi významným spôsobom rozpočet. Čiže toto podľa mňa sú všetko vlastne len nejaké cesty k tomu, aby sa im podarilo toto politické ovládnutie bez toho, aby dajme tomu, sa vyhli teda kritike z toho, že to bude veľmi nejakým výrazným spôsobom zaťažovať rozpočet. Čiže toto si myslím, že je momentálne to, čo je ako keby v záujme vládnej koalície. Samozrejme, dá sa pozrieť, a to je vlastne to, čím tam dôvodová správa aj operuje, selektívne ako keby vyťahuje nejaké príklady, aspoň takto ja chápem, ako aj zo zahraničia. No ono podobne sa dá pozerať aj na to zlúčenie vlastne týchto dvoch inštitúcií. Aj v tom čase sa zdalo, že podľa modelu, ja neviem, či už je to rakúska ORF alebo britská BBC, tak aj tam samozrejme vidíme, že tie médiá ako keby boli zlúčené. Tam išlo len o to, do akej miery, keď sa toto zlúčenie stalo, do akej miery toto pomáhalo vtedajšej televízii a vtedajšiemu rozhlasu. A ja si dovolím tvrdiť, že vtedajšiemu rozhlasu toto práve poškodilo. Aj. Čiže treba to vnímať veľmi v kontexte a takéto rozhodnutia naozaj treba robiť na základe dôkladných analýz. V tomto momente ja nevidím žiadne dôkazy, ktoré ako keby tá dôvodová správa poukazuje na 13-ročnú nejakú skúsenosť aplikácie zákona o RTVS o tom, že proste nenapĺňa to verejnoprávne poslanie a teda napadnutá je tam objektivita vysielania, no ale toto všetko nie je ničím podložené, áno? Čiže to, čo som ja spomenul, tak to bol jeden fakt toho vlastne protežovania SNS, ale takýmto spôsobom samozrejme by sa dalo vlastne využívať veľa kritiky, ktorá naozaj v mnohých veciach bola kedysi aj opodstatnená. Na druhej strane, na takýto výrazný zásah do fungovania inštitúcie skutočne z môjho pohľadu nie je to ničím podložené, nie sú momentálne žiadne dáta, ktoré by napovedali, že takéto nejaké rozdelenie alebo takáto nejaká zmena je skutočne, alebo pomôže tej inštitúcii. Čiže z môjho pohľadu tá dôvodová správa skutočne je na vode, neprináša žiadne podloženia a selektívne vlastne operuje s nejakými informáciami o tom v podstate, že takto to možno funguje v iných krajinách v rámci Európy.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
To je na dnes všetko. Vypočujte si aj náš ranný podcast Ráno na hlas s Viktorom Brajnerom o zraniteľnosti Slovenska v oblasti hybridných hrozieb. Ak chcete podporiť nezávislú žurnalistiku, kúpte si, či už sebe alebo svojim blízkym, naše predplatné Aktuality navyše. Na dnešnom podcaste sa podieľali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.